Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vă propun să discutăm despre cultura asocierii împreună cu Marius Bostan, președinte al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Este un subiect, cred că, foarte important și voi da câteva exemple concrete, deci dincolo de teorie, dincolo de expunerile foarte teoretice. Aș vrea să dau câteva exemple din presa noastră, ca să înțelegem cât de importantă este această cultură a asocierii, cât de important este subiectul pe care îl discutăm astăzi și care sunt efectele în viața de zi cu zi. Aș vrea să plec de la o problemă pe care am găsit-o dezbătută și arhiprezentată în presa noastră în ultimii ani. Întotdeauna a existat această întrebare. De ce România importă atât de multe produse alimentare, în special legume și fructe? De ce în hipermarketuri, în special, nu se găsesc produse autohtone? Sunt multe explicații, evident, nu intrăm într-o analiză în detaliu, dar una dintre cele mai întâlnite explicații este următoarea. Noi avem o capacitate redusă de stocare și de livrare. Ce înseamnă aceasta? Că un hipermarket are nevoie de un flux continuu aproape 12 luni pe an. Noi avem o producție sezonieră, 3-4 luni de zile. Nu putem să trăim doar pe baza acestei producții. Și de aceea, hipermarketurile sunt nevoite să apeleze la intermediari, la alți retaileri foarte mari, care au capacitatea de a strânge de pe o piață mult mai mare produse ca să asigure acest flux continuu. Atunci, aceasta este problema. Care este soluția? Sunt senatori. În urmă cu câteva luni de zile au depus un proiect la Senat prin care vreau să oblige hipermarketurile să aibă cam 80% produse românești, alimentare și nealimentare. Evident, Consiliul Concurenței s-a...
Dar de ce nu 74%?
Le-a plăcut lor cifra aceasta, da. Nu știu. Dar Consiliul Concurenței s-a autosesizat și le-a spus că nu se prea poate lucrul acesta. Din vari motive, nu intru în detalii. Dar este un proiect în prezent al Ministrului Agriculturii, un proiect care vorbește despre o încurajare a relației dintre producători și retaileri pentru a pune pe raft mai multe produse românești și raftul respectiv să fie marcat printr-un steguleț, să știe că e produs românesc. Ceea ce am văzut că se întâmplă.
Se întâmplă deja.
Da, se întâmplă
este
deja
și interesul retailerilor să facă acest lucru. Deci ei sunt interesați. Eu am văzut produse românești mult mai scumpe decât cele străine, cu 30-40%. Mă refer la legume și fructe. Deci am văzut produs românesc, nu dau numele hipermarketului, dar era produs românesc mai scump decât... Deci ceea ce înseamnă că hipermarketul încuraja acel, să spun, furnizor. Pentru că prețul mai mare, probabil, pentru un hipermarket era totuși, probabil, din grămada respectivă, nu s-a vândut foarte mult, dar a încurajat produsul românesc, a vrut să-l aibă în raft.
Dar în același timp se cumpără mai bine.
Se văd.
Sunt produse străine care sunt vândute în piețe,
da,
cu eticheta românesc. Made in România.
În
și
Italia, la
sunt,
fel,
evident,
am văzut
românești.
În Italia, am vizitat un producător, un român era șeful producției, o seră foarte mare hidroponică și vindea roșia, spunea că niciodată n-a vândut roșia produsă de el sub un euro, nici în perioadele de vârf. Și am zis, cum reușiți? Un euro e un kilogram de roșii, el la plecare poarta fermei. Și zic, cum de-ați reușit? Dom'le, că e made in Italia. Sunt și produse în alte țări, sunt mai ieftine, într-adevăr, dar eu pe sigla asta am reușit să țin prețul, să nu intru sub un euro kilogram. Deci, vă dați seama ce înseamnă un euro kilogramul de roșii. Da? La noi, kilogramul de roșii scade până la un leu. Deci, de 4 ori mai jos sau
în
și
piață.
Mai, și în piață și mai jos. Eu cred că brandul românesc va câștiga. Adică, va câștiga și va fi căutat în continuare. Acum problema este de cultura organizării la noi. E doar de management și de cultura organizării. Are legătură și cu cultura asociativă, dar în special are legătură cu cultura organizării. Ca să fii furnizor la un supermarket trebuie să respecti niște reguli. Teoretic, dacă tu respecti regulile respective, poți fi furnizor. Ei au niște liste de furnizori. Dom'le, trebuie să-mi livrezi lista asta de produse. Nu poți să livrezi numai spanac, să presupunem, pentru că ar însemna ca un supermarket care are mii, zeci de mii, sute de mii de produse să lucreze cu foarte mulți furnizori. Ei sunt disperați pentru produsele care se perisează. Spanac, salată, ar prefera să lucreze cu unul singur la un moment dat. Dar ei preferă totuși să lucreze cu liste de produse, pentru că n-au nici ei capacitatea probabil de management și adică să negocieze în fiecare zi Preferabil ar fi să fie distribuitori care să deservească producătorii mici sau producătorii mici să se asocieze, să aibă această, să spun așa, dorință de a se asocia cu scopul de a vinde cât mai bine marfa.
Vreau să dau un exemplu foarte concret, pentru că de cele mai multe ori, unul dintre răspunsurile la această mare problemă națională a fost că oamenii nu sunt în stare să se asocieze. Asta înseamnă că nu au puteri de negociere, asta înseamnă că nu-și obțin semințele, dau un exemplu, la prețurile convenabile, nu pot să vândă mai târziu la un preț care să le convină, sau dacă vând, de multe ori sunt șantajați de unii intermediari pentru a vinde la prețuri foarte mici.
Absolut.
Unul dintre exemplele de succes care au fost mediatizate în România este din județul Giurgiu, unde 39 de fermieri
din Giurgiu,
da,
care au
39 de fermieri exploatează 25.000 de hectare de teren arabil.
Știu exemplu.
Oamenii aceștia s-au asociat, au obținut reduceri de 30% la semințe, pesticide, vând împreună, au altă putere de negociere.
Absolut.
Și explicația este că reușesc să se asocieze. Dacă ar fi fost câte un agricultor, câte un producător, cu 2, 3, 4 hectare, n-ar fi avut această putere de negociere și ar fi fost sufocat de concurență. De aceea, singura soluție, mi se spune, sau una dintre cele mai bune soluții, este asocierea. Mulți producători în cooperative, în asociații.
Nu este nici pe departe singura soluție. Poate fi o soluție. Dar haideți să vedem de la ce trebuie să pornească asocierea. Deci asocierea, atât timp cât e impusă de stat sau de cineva, e clar că e o eroare.
Nu, aici o impune piața.
Nu. Nu. Asocierea, de obicei, oamenii se asociază când au un interes comun. La noi lumea nu se asociază pentru că acel interes comun nu e bine definit. Odată, nu e bine ambalat interesul, nu e bine explicat și nu e bine comunicat. Dacă ar exista un om între fermieri acolo, a existat prima dată, au existat discuții. Lucrul nu s-a întâmplat peste noapte. A fost un trăsnet din senin. Oamenii aceia au văzut ce pățesc, au văzut că alții care au terenuri mai mari sau au producții mai mari își pot negocia și a existat probabil un om sau doi sau trei care au inițiat, au fost acei detonatori ai asocierii, adică care au fost în stare să prezinte proiectul celorlalți, adică să prezinte interesul, să-l definească exact și să găsească modalitatea de a atinge acel interes. Deci o chestiune de a-ți defini interesul și de a o realiza prin metode și mecanisme. În primul an s-a atins interesul, asociația s-a lărgit. Ea prima dată a pornit cu 20 și ceva, cred că au fost mult mai puțin la început și asociația crește. Pentru că oamenii au încredere, pentru că oamenii văd că interesul este atins și atunci se creează credibilitate. Dar la noi, cooperativele, multe din cele care au existat, la cooperativele de credit sau alte cooperative în trecutul istoric, mai apropiat sau chiar mai îndepărtat în ultimii 50 de ani, toate au fost exemple negative. Și atunci e foarte greu să comunici un astfel de proiect.
Oamenii nu își înțeleg interesul, nu văd interesul.
Și oamenii sunt, din păcate, cei 50 de ani de comunism au lăsat urme adânci. Oamenii sunt foarte suspicioși și totuși au trecut 50 de ani de comunism în care ne-am asociat ca în final să trăim mai prost. Sau, da? Și de asta e și foarte greu acum să spun ca oamenii să se asocieze. Eu am lucrat în mai multe proiecte de acest gen, să spun așa, am interacționat cu foarte mulți fermieri, am interacționat cu oameni care locuiesc în mediul rural. Eu provin dintr-o comună și știu foarte bine și istoria și istoria post-revoluționară. Lumea nu s-a asociat și dacă se strâng 10 la un loc, 2 îi bănuiesc pe ceilalți că ar putea avea un avantaj. Și atunci asta e un motiv de neasociere. Lipsa de cultură, lipsa de încredere, lipsa de moralitate. Lucrurile astea, deci încă moralitatea și transformarea morală, reforma morală în România întârzie.
Haideți să dăm câteva exemple ale avantajelor, pentru că altfel discutăm despre chestiuni frumoase, abstracte, chiar dacă exemplul acesta este cât se poate de concret.
Este evident.
Dar care sunt avantajele asocierii? Noi discutăm acum despre agricultură, dar această asociere poate să fie valabilă în multe alte domenii. Am citit la un moment dat o altă poveste de succes publicată de Forbes despre un site în care s-au asociat mai mulți mici producători, nasturi,
da,
jetoane.
Handmade. Știu, da, știu handmade, exemplu, da.
Lucruri mici.
Știu exemplu, da.
Singur nu ar fi făcut nimeni
evident.
În față. Da. Nu putem.
Este evident.
E prea mic, e prea puțin. Ești, nu știu, o monadă într-un univers. Dar în momentul în care s-au asociat, au făcut un site, deci este interfața pentru
părerea
vânzare,
mea, deci,
a funcționat.
Acesta este iar un exemplu, dar funcționează astfel de exemple, dacă deschidem internetul, sunt zeci de astfel de exemple. Deci eu cunosc nu știu câte site-uri de vânzări, care ce fac? Vânzătorul care a făcut site-ul de vânzări și care are succes, pe acea platformă vând, nu știu, 100 de alți producători. El cumpără marfa respectivă din România, poate o cumpără din altă țară și din China și o vinde pe internet. Deci, în fapt, există platforma, adică inițiatorul, care de fapt devine un intermediar. El își face jobul, face o platformă foarte bună de vânzări, da? Adică face magazinul, că până la urmă și magazinul, dacă o luăm, tu faci un magazin. La magazin vin cu marfa 10 de producători. Deci o formă de integrare. Dar e diviziunea muncii. Cel care face magazinul și vinde, teoretic, știe mult mai bine cum se organizează un magazin. Dacă noi punem producătorii care dau cu sapă, ară, și punem să facă marketing, s-ar putea să nu se descurce la fel de bine ca omul care are știința magazinului. Adică sunt niște avantaje, dar trebuie să existe o diviziune a muncii. Ca să existe competitivitate. Că altfel nu există competitivitate. Dacă teoretic un producător de cereale s-apucă, poate să facă ceva integrat. De exemplu, face și pâine, o și vinde, are și magazine de pâine. E un model. Dar s-ar putea în anumite zone să nu fie competitiv. Pentru că e cineva care are doar fabrici de pâine și știe foarte bine cum să producă cât mai ieftin și să facă tot ce e posibil. Poate nu știu dacă e exemplul cel mai bun. Sau apare cineva care are magazine și știe foarte bine managementul magazinelor și afacerea cu magazine și are costuri mai mici decât are cel din... Deci nu înseamnă că integrarea. Integrarea poate să aducă avantaj, asocierea poate să aducă avantaje, dar nu trebuie prezentată ca soluție care rezolvă toate problemele.
În mod concret, haideți să luăm agricultură. Agricultură, că e o mare problemă și ni s-a tot spus în ultima vreme că suntem mult prea dependenți de importuri, da. Că avem un potențial uriaș și putem hrăni vreo 80 de milioane de locuitori din Uniunea Europeană, că aici este piața noastră cea mai apropiată și cea mai mare, dar că nu suntem în stare. Și dacă discutăm despre agricultură, care este văzută de unii economiști drept un potențial motor al relansării economice, evident, nu 2-3 ani de aici înainte, durează lucrul acesta. Dar care sunt avantajele asocierii pentru micii producători?
Există avantaje, pornind, după părerea mea, pe partea de vânzări. Faptul că tu ai o cantitate mai mare merită să te duci să o vinzi, adică să faci efortul de a o vinde cât mai bine, poți să negociezi mai bine la vânzări, odată. E un element. Adică ai o cantitate mai mare de marfă, teoretic poți să depui un efort suplimentar și costul să-l asigure toată lumea. Deci sindicalizezi cumva costul, dacă vrei, costul cu marketing pentru vânzări. Asta înseamnă un cost mai scăzut. La fel, în partea de achiziții. Dacă achiziționezi pesticide, erbicide, insecticide, orice, teoretic ai putea să negociezi mai bine cu furnizori. Dacă achiziționezi o asigurare, la fel, s-ar putea să negociezi mult mai bine într-o asociere, dar asocierea asta că va implica tot timpul și costuri. Costuri de administrare a asocierii. Va implica personal, va implica o contabilitate, va implica o organizare de firmă, în realitate. Deci dacă ea nu e făcută...
Și impozite.
Și impozite.
Pentru că...
Exact. Exact.
Multe dintre afacerile, pun cuvântul între ghilimele, care se fac în agricultură, nu există așa ceva. Este economie neagră.
Acum, ar trebui plecat, dacă discutăm în mod general, putem să facem câteva pattern-uri, să spunem unde merge mai bine asocierea, unde merge mai puțin bine sau unde trebuie avut grijă ca lucrurile să fie totuși eficiente. Pentru că într-o asociere sunt 10 oameni, sau 20, sau 30, să zicem, da? Se asociază 30, 40. Toți au ideile lor. Dacă asocierea se face pe mai mult decât un scop precis, comun și foarte clar și precis pentru toată lumea, va avea succes. Cum e cazul de la Giurgiu. Asocierea e precisă. Pentru achiziții, ei nu au decât un angajat, cred, sau doi. Deci n-au creat o birocrație. Deci cooperativa respectivă nu e o structură birocratică. da? Cu magazioneri, cu nu știu. Mi se pare că e o structură nebirocratică. Adică cu un interes comun foarte bine precizat la achiziții și a un achizitor și probabil la vânzări. Pe asta se bazează asocierea și probabil poate să mai ajută între ei, că dacă are un utilaj, mai pot folosi probabil anumite lucruri, cunoscându-se între ei, să coopereze, să folosească cât mai eficient mijloacele de producție.
Și unii dintre ei nici măcar nu sunt proprietari pe terenurile pe
sunt
care arendași, le folosesc.
Da, da. Sunt arendași. Dar e un exemplu. Părerea mea că succesul unei asocieri constă, și repet, în claritatea scopului, definirea cât mai exactă a scopului, a misiunii, a costurilor implicate, a veniturilor și a cheltuielilor asocierii. Dacă ea nu e clară și nu are metode și mecanisme precise, părerea mea că nu își atinge scopul sau mănâncă, să spun, plus valoarea teoretică care o câștigă. Eu zic că la noi, mai degrabă, nu există intermediari buni. La noi există o mare oportunitate de afaceri în acest domeniu, al intermedierii. Al intermedierii, cum să spun eu, corecte și profesioniste.
Păi, tocmai aici vreau să spun că au apărut foarte multe articole în ultima vreme care vorbesc despre explozia prețului de la importator la retailer. Și această explozie este pusă de cele mai multe
ori pe concurență
seama,
pe piața intermediarii.
Pe seama intermediarii.
Așa e. Păi, aici
care ori fi neprofesioniști, ori fi nepricepuți.
Nu există concurență. Nu există
dar
concurență.
Sunt mulți. Asta este ideea.
Nu, nu e adevărat. Sunt prea puțini.
Mulți pe un singur, pe traseul aceluiași produs.
Se poate. Deci, în momentul în care apare această distorsiune cu un adaos prea mare, da? E o distorsiune. S-a observat, a apărut prin presă, nu știu, sunt discuții. Lucrurile sunt reale. Întâmplător cunosc subiectul. Este din cauza lipsei competiției. Adică nu sunt intermediari suficienți. Pentru că dacă ar fi intermediari suficienți, ar rezista în piață intermediarii, adică prețul intermediarii ar scade. Deci ca să scad un preț al unui serviciu, care e serviciul de intermediere, ar trebui să am competiții. Problema este lipsa competiției. La noi să dă vina pe intermediari. O prostie. Scuzați-mă, dar e o imbecilitate de tip economică a unor oameni care vorbesc fără să cunoască mecanismele economice. Adică nu poți să dai vina pe intermediari. Nu, eu cred că sunt prea puțini intermediari. Ar trebui să fie mai mulți. În momentul când va fi competiție pe piața asta a intermedierii, o competiție dură, prețul intermediar o să fie mai mic. În momentul când scade prețul intermediar, scade prețul la raft. Sau crește prețul la producător?
Domnul Fuia vorbea la un moment dat despre subiectul acesta și cred că atunci când vorbea despre intermediari, înțelegea culpa intermediarului, nu în sensul că el este solitar, să spunem, pe o anumită piață, ci că nu are concurență.
Nu, el își permite și, să pună adaos este, mare.
Da, și își permite lucrul acesta și o face fără niciun scrupul. Deci la capitolul acesta cred că se referea, pentru că sunt prețuri unele care sunt de 10 ori mai scumpe la raft decât la importator. Și exact cum spuneți dumneavoastră.
Da, nu știu, poate de 100%, dar nu știu dacă de 10 ori, cred că...
De 10 ori.
Era. Ar cumpăra lumea din altă parte.
Era și chiar de 14 ori la unele produse.
Deci prețul dintre import și prețul din raft?
Da.
Foarte ciudat, da.
Era.
Asta înseamnă că nu sunt intermediari. Probabil era un singur intermediar care fixa prețurile.
Păi tocmai de-aia i-a acuzat pe ei.
Da, păi probabil era numai unul. Și spunea ce preț să pun astăzi. Deci respectivul trebuia să aibă produsul în linie sau produsul era necesar. Și atunci omul dicta singur produsul. Deci e lipsa competiției. Deci în acest domeniu există o lipsă de competiție pentru că un producător mic sau chiar mai mare, sunt producători mai mari care nu reușesc să intre în supermarketuri, care poate ar putea, pentru că ar trebui să livreze produsele ambalate într-un fel, să respecte anumite reguli. Transportul trebuie să ajungă la oră fixă. Deci asta înseamnă investiții. Investiții în lanțul de distribuție. Asta înseamnă mașini frigorifice, înseamnă lădițe, înseamnă sistem de urmărire a lădiței cu legume, să spunem. Toate astea costă bani. Deci cine face investiția asta sau ca să livrezi ai nevoie de depozite de frig. Acum hipermarketurile și-au făcut platforme de legume, fructe. Știu că câteva hipermarketuri au deja platforme de legume unde preiau legumele și le distribuie ei în interiorul lanțului, dar la noi nu există aceste platforme cu temperatură controlată în care să poți să stochezi cantități și să poți să asiguri o ritmicitate a livrărilor. Poate ar fi fost necesare în bazinele legumicole, nu știu, asta se mai poate face încă, dacă mai sunt bani rămași, ar putea fi realocați niște bani europeni pentru astfel de proiecte, să dea, să spun, să se realoce din banii care au mai rămas, să fie punctate 100% o linie pentru, de exemplu, astfel de intermediari. Efectiv, cei care vor aplica vor fi intermediare, pentru că e o meserie să administrezi un depozit. E o meserie să administrezi un depozit, e o meserie să vinzi, e o meserie să... Bun, aplicantul poate să fie ori un producător mare, ori o asociație de producători, ori un grup de producători care s-au asociat. Deci asocierea este foarte bună, pledez pentru asociere, ea trebuie explicată și trebuie date modele de succes. Dar în același timp văzut și reversul, adică nu ar trebui ridicată la rang de...
Vă dau un exemplu. Am citit un articol cu ceva timp în urmă, dacă nu mă înșel, România Liberă, despre această industrie care este extrem de eficientă în Turcia. Au fost câțiva jurnaliști să vadă cum se fac roșiile acolo, cum se exportă, ce tip de management au. Au venit, au scris un articol și cred că oricine ar fi lucrat în acest domeniu ar fi înțeles foarte multe lucruri din articol.
Erau roșii pe pământ sau erau roșii hidroponice, în serie hidroponice?
Erau din acestea care cresc în apă.
Da, serie hidroponice.
Așa se numesc?
Da.
E bine, este o industrie foarte bine pusă la punct acolo. Managementul în Turcia.
Știu.
Cred că nu ține numai neapărat de o idee sau de niște bani. Ține de o cultură.
Deci, e de știință, e tehnologie.
Ține de cultură.
Ești tehnologie,
know-how. Cum se asimilează cultura aceasta?
E foarte simplu. Acei turci au fost în Olanda, au văzut modelul, au importat modelul de acolo, n-au inventat mare lucru și au scăzut costurile în Turcia. Deci au scăzut costurile. Asta am avut o discuție cu un antreprenor italian care are o astfel de seră și discutam cum face față concurenței turce și mi-a explicat de unde sunt prețurile mai mici în Turcia decât în Italia, de unde provin. Deci el își punea problema asta. Apropo, managementul acestei întreprinderi, că era o întreprindere, era o farmacie în realitate, acest tip de seră e o farmacie, poate ar fi interesant de făcut un reportaj cum arată o astfel de seră, au mai fost făcute și ce înseamnă să o conduce, era condusă de un român care fusese, înainte de a ajunge în Italia, fusese chelner la un restaurant din Ploiești, din hotelul central din Ploiești. A fost chelner la vârsta de 20 ceva de ani, a plecat în Italia, a cules roșii și a fost identificat ca fiind un tip inteligent și a ajuns. Deci managementul întregii investiții și întregului flux tehnologic îl făcea un român din Ploiești, la 27-28 de ani. E o industrie. Iar prețurile în Turcia sunt mai mici, începând cu forța de muncă foarte ieftină, începând cu ingredientele, rețeta adusă la minim posibil, la rețeta de roșie care rezistă prin adaosul mare de celuloză la orice așa, prin fluxul de producție scurtat, calitatea bioxidului de carbon nu e bioxidul de carbon care ar trebui, dar rețeta cumva, deci asta susținea producătorul italian, că este scurtată. În detrimentul calității. A mâncat roșii împreună, el a mâncat, într-adevăr, roșiile aveau gust. Deci este iar un mit că numai anumite roșii, deci roșiile care le-a mâncat dintr-o astfel de seră hidroponică, aveau gustul unor roșii cam același. El avea și sere pe pământ, avea și sere hidroponice. Și spunea că rețeta este extrem de importantă. Respectarea rețetei, care nu e de fapt secretul, e fotosinteza. Deci, să zic așa, partea divină a lucrurilor, e fotosinteza. Restul sunt lucruri care se cam extrag la fel și din pământ și din acele...
Venind că mai avem doar câteva minute la dispoziție la partea de cultură. Știu că sunt fonduri europene care sunt destinate pentru a-i educa, pentru a învăța pe oameni să se asocieze, să facă un business din agricultura de subsistență, să știe să negocieze, să vândă, să-și achiziționeze din timp la un anumit produs ingredientele, materia primă, etc., etc. E bine, dar cultura aceasta cum se creează? Pentru că nu e suficient să chem pe oameni într-o sală și să le vorbești două ore despre cultura asociativă și în felul acesta de aici înainte
prezentarea de exemple totul se rezolvă. De succes. Deci prezentarea de exemple de succes are un rol important. Oamenii, în general, copiază când văd un lucru bun. Este un sindrom de imitare a lucrurilor bune, care există psihologic explicat, deci asta e un element important, adică să vezi undeva că se întâmplă și să încerci să faci la fel. Deci dacă oamenii ar ieși din țară și ar vedea undeva că s-au întâmplat lucruri, ar putea să...
Cu de că sunt exemple pozitive și în țară.
Sunt exemple, dar puține.
Unul dintre ele a fost prezentat în emisiunea aceasta.
Da. Deci exemplele de succes prezentate și apoi educația generală e importantă, adică în zona televiziunilor, eu cred că e foarte important efortul ăsta de a prezenta astfel de cazuri și documentate foarte exact și precis, astfel încât să devină exemple care pot fi imitate. Altfel e destul de dificil. Va trece mult timp. Adică prin prezentarea unor astfel de cazuri de succes s-ar scurta timpul probabil de realizare.
Când spuneți mult timp, vă gândiți la ani sau decenii?
Ani, ani. Vă dau un exemplu a unei comune foarte scurt, apropo de sindromul de imitare. Am văzut dintr-o dată într-un grup de comune, am văzut una mai bogată și nu înțelegeam care ar fi fost resorturile de o comună mai bogată înconjurată de alte trei mai sărace satele. Și zic, cum de oamenii ăștia sunt mai bogați, îi lasă mai săraci? Că par aceleași condiții. Terenuri mici, agricultură fragmentată, am observat că toți aveau motopompe, scoteau apă și irigau cu motopompa. Deci apa era relativ ridicată. Am întrebat, dar în satele alte, pânza freatică sau apa, nu, au și ei apă, dar aici a pornit. Au început și ceilalți că se dezvolte. Și mi-au povestit cum. Deci prima dată au început vreo 2-3 să irige și să facă cartofi timpurii. Și veneau la București cu cartofi timpurii, e la 100 de kilometri zona asta de care vă spun, de București. Și veneau cu cartofi timpurii la București, după aia mai puneau o recoltă. Deci după cartofii timpurii, din iunie, iulie, când îi scoteau ei foarte repede, ei, oamenii ăștia s-au îmbogățit. A fost o comună foarte săracă. Deci după Revoluție s-au îmbogățit, au case foarte mari, mașini, absolut tot ce vrei. De la un hectar, de la 2 hectare. Deci nu vorbesc de latifundiari, 10 de hectare. Deci există un mit și aici. Deci eu cred că și 2-3 hectare, dar cultivate intensiv și cu, adică produse cu valoare mare. Dacă știți, cartoful timpuriu la un moment dat în piață are un preț mare. Are un preț mare.
Deci nu se poate vorbi despre cereale.
Exact, nu. Și am văzut astfel de exemple și în Germania și în alte țări în care proprietari de 2-3 hectare sunt bogați. 2-3 hectare bine muncite. Ori pun căpșuni, ori... Deci,
dar și să lucreze probabil pe bursă și să-și negocieze prețul.
Ei își negocează prețul și se asociază între ei. Se asociază pentru că dacă ai o cantitate mai mare, te poți întrajutora mai ușor. Și asta contează foarte mult.
Este un exercițiu și un exemplu.
O alternativă, la agricultura de subzistență, într-adevăr, ar fi bine să micșoreze, dar ea există și va exista și în următorii 20 de ani în România. E important ca oamenii să nu mai pună grâu și porumb. Cei mari cu suprafețe mari o să pună grâu și porumb. Cei cu suprafețe mici ar trebui să se reorienteze către alte. Dacă vor să rămână agricultori, vor să rămână în domeniul ăsta și e viața lor acolo, ei trebuie să se orienteze către alte culturi. Culturi cu randament economic mare, cu muncă mai multă.
Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!